Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ.
Друзі, вітаю! Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов, і ми відкриваємо нашу затишну новинну зашкварню та безнадійний політичний шпитальчик. У нас сьогодні буде багато цікавого, дуже багато, але все по порядку. По-перше, я тепер старатимусь у кожному випуску так чи інакше слідкувати за місцевими виборами, за різними містами. І, до речі, якщо у вашому місті ви бачите якихось політичних фріків, якийсь політичний зашквар перед місцевими виборами, то ви обов'язково пишіть мені в коментарі. Вказуйте, звертайте увагу, буду про них розповідати. По-друге, буде обов'язково Білорусь, але наприкінці. Тому дочекайтеся, дослухайте та додивіться цю програму до кінця. Також будуть п'яні депутати, будуть депутати, які поводять себе як п'яні, будуть судді повії і ще багато чого. Дуже насичений ефір, тому раджу його слухати і дивитися повністю, якщо ви дивитеся на Ютубі. І несемося вже ж, друзі, несемося. А почнемо нашу подорож, як я вже й казав, підворітницями та темними закутками місцевих виборів. Минулого разу ми говорили з вами про Одесу, пам'ятаєте, там Філімонов, Дмитрук, Тищенко, от знову туди намагається пропхнутися.
Який у нас красивий город, любимий. Коля, кстати, ти йдеш?
Звісно, йду.
Йде.
От бачите, Коля Тищенко ідьот, так він сказав своєму колезі по фракції, іншому депутату-ресторатору Олексію Леонову. Куди саме, правда, він ідьот, не уточнив. Усі це розцінюють, як натяк на похід у мери, утім, хто знає, що це може бути насправді. Смотри, от тут взорвався дом, і нікому сняти об этом сторіс в інстаграм.
Коля, кстати, ти йдеш?
Звісно, йду.
Ідьот.
Смотри, тут в клубі включили попа, як у Кімі, і танцюють тверк. Коля, кстати, ти йдеш?
Звісно, йду.
Ідьот.
Смотри, объявили праймериз на мера Горішніх Плавнів. Коля, кстати, ти йдеш?
Звісно, йду.
Йдет.
Але залишимо поки що у спокої Одесу. Цього разу у полі нашого зору Кривий Ріг, батьківщина президента Зеленського. Там теж будуть вибори мера. Туди теж слугам народу треба когось відрядити. І, схоже, вже є як мінімум один потенційний кандидат.
Щодо перспектив пана Крявченкова, я високо оцінюю шанси перемогти в Кривому Розі, тому я думаю, якщо він виявить таке бажання, партія його підтримає, але знов-таки висування кандидатів – це за новим виборчим кодексом відповідальність і обласних організацій, і міських, якщо вони є в Кривому Розі, вона є, і центрального апарату партії.
Якщо раптом хтось забув, хто такий депутат Юрій Корявченков, я нагадаю, це Юзік із 95-го кварталу.
Це не амбіції. Це, мабуть, таке рішення, яке я прийняв після того, як Володимир Олександрович вирішив піти у політику.
От як Юзік вирішив скористатися рейтингом Зеленського, коли йшов до Верховної Ради, так точно само може скористатися залишками цього рейтингу, аби стати мером Кривого Рогу. Так, рейтинг Зеленського та «Слуг народу» невпинно тане, довіра знижується, але для Юзіка Кривий Ріг – це рідне місто, тому певні шанси є. Адже подивіться на діяльність пана Корявченкова на посаді народного депутата.
Я не обіцяв. Я казав, що ми будемо робити. А обіцянок ніяких я не давав.
Складається враження, що пан Корявченков обтяжений діяльністю народного депутата. От пана Юзіка під час депутатської роботи постійно тягне на якусь інакшу, не депутатську діяльність. То він роздає квитки на 95-й квартал у Верховній Раді.
Я не розпространював білети, це були приглашительні. На них було написано запрошення. Це запрошення. Ви знаєте, вас приглашали коли-то на концерт, чи коли-то на якесь мероприятие. Написано запрошення.
Перепрошую, не квитки, а запрошення. Це абсолютно змінює ситуацію. То він домовляється щодо виступу державного хору «Вірьовки» на концерті того ж таки 95-го кварталу.
Художній руководитель в кулуарах підійшов, предложив мені, не мені предложив, а попросив контакти кварталу, щоб зв'язатися, щоб поучаствувати в якомусь кварталі. Я їх зв'язав і все.
Найдивніше в тому, що директор хору стверджує, що це саме Юзік запропонував йому виступити. Виступ тоді, нагадаю, стосувався пісні, в якій ржали над спаленням будинку екс-очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Але це все, знаєте, взагалі такі дрібнички, тому що ми пам'ятаємо плівки із Кривого Рогу, на яких чоловік з голосом схожим, дуже схожим на голос нардепа Корявченкова, разом з іншими людьми, які представлені на тих самих плівках, як інші депутати від «Слуг народу», обговорюють, як встановлювати владу у регіоні. У записі йдеться про те, що «Слуги народу» особисто хочуть контролювати, які справи і як повинна їх вести поліція. При цьому депутати неодноразово повторюють, що їхній дах тримає особисто президент України. І тому наказують керівникам поліції тримати прямий зв'язок тільки з ними. Також у ході обговорення один з учасників наголошує, що «Ви в місті президента, і в нас за спиною президент».
Нашим даже у нас за спиною ще раз стоїть президент.
Владимир ще там всі начальники райвідділу, а я
от такі от плівки із буцімто паном Корявченковим. Знаєте ж, набагато легше контролювати ситуацію все-таки на місцях, коли ти мер, а не просто народний депутат, якому доручили тиснути кнопочку. Це вже давно відомо чинному меру Кривому Рогу Юрію Вілкулу, з яким, скоріше за все, і доведеться боротися Юзіку. Юрій Вілкул – це батько опоблоківця Олександра Вілкула. Він також колишній регіонал і також нині перебуває в опоблоці, який взяв більшість у міській раді Кривого Рогу ще на минулих виборах. Якщо подивитися на декларацію Вілкула-старшого, одразу ж кидає на відповідність цієї декларації доходам. На сайті НАЗК в його декларації за 2017 рік так і виділено червоним кольором. Активи у понад 10 разів перевищують доходи. Правоохоронці за часів генпрокурорства Юрія Луценка проводили у Криворізькій міській раді обшуки у зв'язку з легалізацією 200 мільйонів гривень бюджетних коштів і можливої причетності до цього Вілкула-старшого. Та чомусь нічим це не завершилося. Цікаво, чому. Вілкул все так само незмінно вже 10 років сидить на чолі Кривого Рогу та Криворізької міської ради.
Ви почитайте, ви ж читати не вмієте. Читати вміть треба. Ви, нехай вас в університеті читати навчать.
Насправді, друзі, якщо подивитися засідання Криворізької міської ради, ну це теж певним чином 95-й квартал, це теж певна розвага. Я от вперше побачив їх на цьому тижні, коли поцікавився, загуглив, подивився в Ютубі, і от переглядав, наприклад, останнє засідання за 29 червня. Видовище виглядає так. Вілкул старший ставить на голосування рішення, а опоблочна більшість їх мовчки підтримує. Навіть нічого не говорять, не виступають. І при цьому активна опозиція в особі якихось там 3-4 місцевих депутатів, не втомлюючись, бере слово, намагаючись викрути вілкулівські та опоблочні зашквари. А пан Юрій Вілкул терпляче надає слово опозиції, при цьому намагаючись її усіляко принизити.
Я вам дав відписку в тому, що це...
На Луну ми сьогодні не літаємо. Ми ж комісію создали, поки комісія не прийме, то хоч з Луни будь писати. Можу ставити на голосування? А, я вибачаюсь, ще ж треба ж попіаритися. Запишіться на виступи, будь ласка. У нас у всіх конфлікт інтересів, бо ми тут дишимо. Ви що, не маєте собі земельки, кусочок? У вас теж конфлікт інтересів. Ви десь живете, десь вже працюєте. Де? Хто тут не працює? Хто на Луні живе? Про що сказала, сама не знаю. Олександр Федорович, направ в правоохоронні органи запит по цьому, що вона сказала.
Юрій Вілкул – це такий собі криворізький Геннадій Кернес. Він теж всевладний і теж абсолютно такий фрівольний щодо того, що говорити із трибуни міської ради. І це тільки під час однієї сесії. А місцеві журналісти із «Експерт КР» судячи з усього, вже втомилися робити нарізки із вілкулівських перлів.
Лаунада продовжується.
Ви всі чуєте, що я кажу? Чи ви прийшли, щоб не слухати, а триндіть? Ну, покричіть ще що-небудь. Включіть мікрофон депутату Бурман, пусть вона ще покричить. Ви ж виступали, хоча б пропозицію дали, вони б записали, а ви тільки художественний свіст і все.
Юрій Григорьович, можна, да, я скажу?
Говори, би, тільки швидко. Аллах Акбар і все.
Аллах Акбар, і все.
Ой, Господи, Боже мой. Да, ну нічого. Бог терпів і нам велів.
Бог терпів і нам велів. Це універсальна фраза Юрія Вілкула. Навіть коли він приходить із офіційним візитом до лікарні.
Як говорить, Бог терпів і нам велів. Що вам сказати? Мені б хотілося б, щоб ви чуть-чуть безробітні були. Щоб люди були у нас здорові, щоб ви не треба було ринген ділити.
як бачите, у криворізькій владі щоденне стендап-шоу відбувається і без участі Юрія Курявченкова, а.к.а. Юзік. Утім, хто зна, можливо, криворіжцям набридло слухати одного комедіанта уже 10 років, і вони забажають його змінити на іншого. Друзі, одні слуги народу готуються до місцевих виборів і думають, як утриматися при владі подовше, а інші просто відпочивають. Усе-таки літо, сезон відпусток, і враховуючи карантин, треба шукати якусь альтернативу заморським пляжам. Ми вже говорили про це у минулому випуску. Ну, наприклад, що може бути? Залізний порт. Туди вирушив депутат «Слуга народу» Андрій Одарченко. Та так відпочив, що його усім пляжем, навіть разом із пляжними працівниками, рятівниками, аніматорами, не знаю, хто це був, які там працюють безпосередньо на пляжі, намагалися заспокоїти. Давайте послухаємо запис.
Ви жили нормально, депутати. Що тобі дати? Я тебе не дам нічого, трубку, ні, все. Ідіть, віддихайте.
Надя, деня.
Ой, депутат, я тобі не дам трубку. Іди, там, ти з Ніколаєва, іди там, віддихай.
Надя, деня. На, віддихай, нормально.
Пляж весь видел, как вы себя вели, ребята. Видели? Я сажусь за стол, ты мне что сказал? Ты дура встала, я не буду после эти слова говорить. А сейчас ты вот дай микрофон. Ну ты депутат, депутат, уйди, пожалуйста. Ганьба! Ганьба! Какие у вас...
Конфлікт Одарченка із місцевими стався на якомусь побутовому рівні. Там складно за записами визначити, в чому була річ, і подробиці, на жаль, ми не знаємо. А завершилося все тим, як пишуть ЗМІ, що пану Одарченку дали ляпаса. От так народ поводиться зі своїми слугами. Це відбувалося на пляжі, у розважальній зоні, там намети з пивом, столики, музика, аніматори. І пан Одарченка після того, як йому дали ляпаса, намагався дістатися до мікрофона і якось виправдатися, да? І в результаті дістався. Послухайте, що говорив він і як йому відповідали ті, хто відпочивав на пляжі.
Слуга народу чи ні?
Яка різниця? Я
депутат. Слуга народу.
Хто депутати?
Ну сказали.
Поняли, что они поняли, что происходит, ребят. В этом беспределе мы начинаем наводить порядок. Начинаем находиться. Думайтесь вообще, что происходит. Они не знали, что я депутат. Они не знали. Они вызвали каких-то накачанных товарищей. Накачанных, которые меня ударили, чтобы понимали. Вы вдумайтесь вообще, что происходит в этом мире вообще. Они... Прикалуйтесь, ребят.
Відео, звук, з якого ви щойно почули, а ті, хто дивляться передачу ще й на Ютубі, бачили, було підписане авторами так. Железний порт 2020, п'яний депутат Одарченко, сослуги народа і його помощник. Ну там не дуже цензурно описали цього помощника. Очевидно, пан Одарченко і дійсно був неабияк... відпочивши, скажімо так. Все-таки відпустка, ну, знаєте, люди розслабляються на пляжі, може, щось випивають. Але, манеру спілкування із виборцями і їхню реакцію ви чули. Зараз, пан Одарченко пішов до поліції, щоб вона вирішила і розібралася з цим конфліктом та розставила всі крапки над «і». Ну, а крапки над «і» щодо висловлювання пана Одарченка можете розставити ви.
До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки літять, будемо всіх бомбити.
Будемо все бомбити, президент сказав, ви самі чули. Ви, мабуть, чули цю цитату, вона розлетілася фейсбучиками, ютубчиками, телеграмами і пабліками, з коментарями, що, мабуть, президент вийшов відкривати Охматдит так само відпочивши, як відпочив у залізному порту нардеп Одарченко. Але, друзі, я мушу вам заперечити і... насправді вступитися за президента. Звісно, дуже весело поширювати смішні відео, але не весело маніпулювати насправді. І це відео реально було вирване із контексту. І ось його повніша версія, щоб зрозуміти, що насправді говорив президент.
У нас дуже довгий час, і так відбувається зараз. Всі люблять дуже цифри. Дня захисту дітей ми повинні відкрити щось грандіозне, щоб всі журналісти вийшли і аплодували. Які молодці, президент, міністерство, до цього дня вони це зробили. А там воно там десь якось замажте там. Потім допрацюй. До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки літять, будемо всіх бомбити. Розумієте, ну, мені здається, питання не в датах, питання, воно працює чи не працює.
Я розумію, що і з цих слів зрозуміло не набагато більше, ніж з попередніх, але очевидно, що президент мав на увазі, що головне не цифри, не дати, не перерізання стрічок, а результати того, що робить влада. Це сказав президент, який все літо їздить і підсвітлює собою стадіони, дороги, відкриває недобудовані садочки та відкриває об'єкти, які будували попередники. Ну, хіба що стрічки не перерізали. Друзі, це програма «Без кісток» на радіо НВ. Ми продовжимо після реклами та новин. А поки підпишіться на YouTube-канал «Без кісток», підпишіться на YouTube-канал Богдана Мосов. Я там уже давно не робив окремий розбір коментарів. Цього тижня я виправлюсь. І тому пишіть ваші коментарі. Буду окремо на них відповідати, буду їх читати і аналізувати. Будемо разом всю цю зашкварщину, яка відбувається у нас в політику. Ну і лайки, шери, ви ж пам'ятаєте, що треба ставити і поширювати. Вони повинні бути. Невеличка пауза і несемося далі. На черзі у нас Кива і його бездонна яма.
Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ.
Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов і ми продовжуємо. Зараз прибирайте своїх дітей від радіоприймачів, бо буде знову про Іллю Киву, про його яму. У минулій програмі ми згадували про Іллю Киву, про те, як він перевзувається із патріота у депутата ОПЗЖ та змінює свої погляди в залежності від кон'юнктури. Хоча, де Кива, де свої погляди? Окей, змінює свою риторику в залежності від кон'юнктури. Хоча, чекайте, погляди Киви, риторика Киви, Кива і риторика. Давайте, щось я не так кажу, правильно? Давайте, скажімо так, змінюю набір слів у реченнях в залежності від кон'юнктури. Так буде влучніше. Також ми згадували про те, що, мабуть, не просто утримувати таку собі Яну Лядінську на літеру Б, працюючи членом фракції Медведчука. І тільки ми з вами про це поговорили. Як журналісти Bihus.info знайшли цікаву інформацію про майновий стан Киви. Вони зафіксували, як той катався спершу на незадекларованій Toyota Camry, а потім на ленд-крузері, записаному на його брата. Виявилось, що в однокімнатній квартирі у спальному районі Києва, що прописано у декларації на Киву, Кива не живе. Натомість побачили, що він живе на Лютеранській, в самісінькому центрі Києва.
На Лютеранській квартирі там живе моя подруга.
Ви її не задекларували, цю квартиру.
Кого? Подругу?
Ну, по-перше, так, подругу також декларують, якщо з нею мають спільний побут.
А у мене нету з нею спільного побуту, у мене з нею є спільний секс. От, ви поняли? Да? От буває таке. У вас буває спільний секс?
А у вас буває спільний секс? Питає Кива. Друзі, я навіть не знаю, яка може бути відповідь на це питання. Спільний секс. Мабуть, навіть, перепрошую, свінгери, як фактичні, так і політичні, не можуть відповісти на це питання. Це, знаєте, буває спільне майно, спільне житло, спільний побут. А у Киви буває ще спільний секс. І Кива зі своєю дівчиною, мабуть, його якось, я не знаю, розділяють, по черзі ним користуються. Чи як?
Я просто рано починаю і поздно заканчиваю. Мої ефіри закінчуються в 12 часов ночі. А підіймаюсь я в 7 утра і виїжджаю, тому що у мене утренні тренування.
У вигідній позиції точно перебуває дівчина Киви, тому що у неї на користування спільним сексом є цілих 17 годин, а у Киви тільки 7. Це, звісно, якщо Кива не бере з собою секс у Верховну Раду чи на ефіри, бо у мене є підозра, що він його таки бере.
Извините, пожалуйста, у вас член есть?
Окрім того, з Києвою постійно перебуває приватна охорона, яка теж не вказана у нього в декларації. А він каже, що це його помічники. Не знаю, навіщо йому охорона, мабуть, аби не вкрали секс. Я би, до речі, на місці пана народного депутата секс все ж таки задекларував, бо як вкрадуть, то потім не доведеш, що він тобі належав. І перед Яною якось, знаєте, невдобно. Звісно, якщо йдеться про Яну. До речі, номерів, якими користувався Кива у базі МВС, не існує. Тобто вони або сфальшовані, або є номерами співробітника правоохоронних органів під прикриттям. Ну, ми ж знаємо, хто головний друг Киви. Ні, друзі, я зовсім не про Медведчука зараз кажу, і навіть не про Корчинського.
От я точно лисий, вот, і точно воспитаний Аваковим. Спасибо йому за те, що він зіграв також значительну роль в формуванні моєї
лічності. А тепер лічність стверджує, що навіть не слідкує за номерами свого авто.
Я, у мене такої інформації на самом деле нету. Я не сліжу, допустим, за номерами свого автомобіля.
Ну і дійсно складно слідкувати за власним авто, якщо ти в поті чола їздиш по ефірах медведчуківських каналів.
Такий яркий примір пороків чоловіка. Лжи, лицемерія, жадність.
До речі, про жадібність. Головне питання, яким ми задалися минулого разу, звідки ж в народного депутата, зарплата якого плюс-мінус складає 30 тисяч гривень, ну, у середньому стільки заробляють парламентарі, гроші на авто, гучні святкування в дорогих ресторанах та геть недешеву, мабуть, мадмуазель Яну. Відповідно, відповідь крилася у декларації пана народного депутата від партії імені Медведчука. Виявляється, по 100 тисяч гривень на місяць Кива отримував від здачі в оренду Жомової ями. Це виявили журналісти Бігус.Інфо. Якщо раптом хтось не знає, Жом – це відходи від цукрових буряків, ну а Жомова яма – це місце, куди ці відходи збирають. Уявляєте собі, ціла яма, десь невідомо де, здається, в Полтавській області, яку Кива здає в рази два дорожче, ніж можна орендувати ту саму таки квартиру в центрі столиці. Блін, оце так пощастило народному обранцю мати такі кльові доходи.
Ванільні облака і молочні ріки, і всі щасливі.
А особливо Яна.
Я Яна, охрана, виведіть боляже, як встану, якщо я встану.
Потім, згідно з держреєстрами, що виявили журналісти Бігус.Інфо, Кива ще й продав ту Жомову яму, але він особисто каже, що про це нічого не знає.
Нічого за це не знаю, я нікому її не продавав, може хтось рейдернув її, ви не знаєте.
Рейдерство, друзі, суцільне рейдерство, політичне, моральне і розумово теж, мабуть. Рейдерство країни. Ну і рейдерство Жомової ями також. Але на цьому історія не скінчилася. Ілля Кива подивився розслідування Бігус.Інфо. І підняв журналістів насміх, мовляв, ви ж дурні журналісти, не знаєте, що Жомова яма за документами – це не тільки яма, а й відповідне обладнання. І показав у себе на сторінці цю Жомову яму із старим обладнанням, яке поросло бур'яном. Якого, що він здає за 100 тисяч гривень на місяць?
Такий яркий примір пороків чоловіка, лжи, лицемерія. Жадне.
Друзі, цього тижня президент Володимир Зеленський прийняв присягу у нових суддів.
Сьогодні дуже важливий день для судової системи України. Фактично свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли працювати належним чином через відсутність суддів.
Ага, чекайте, що було сказано?
Свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли працювати належним чином через відсутність суддів.
Нічого не зрозуміло, але греть з ним.
Незалежність, об'єктивність, чесність, непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторон судового засідання.
Це ті слова, якими складно характеризувати нашу сьогоднішню судову систему. Реформувати її обіцяв іще Порошенко, утім строк його закінчився, а все у нас, знаєте, по-старому. Та й новий президент щось із реформами не поспішає. До речі, парадокс у тому, що зараз Порошенку доводиться самому мати справу із судами, які він сам не реформував. До речі, це той такий сумнозвісний Печерський районний суд міста Києва. Але останні рік-два, мабуть, десь приблизно стільки, в центрі уваги навіть не та темна печера, а окружний адміністративний суд Києва, який виносив рішення, які щонайменше викликали суспільне здивування та підозри в заангажованості.
Незаконною націоналізацію Приватбанку визнав окружний адміністративний суд Києва, задовольнивши позов Ігоря Коломойського.
Окружний суд Києва поновив на посаді колишнього очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, звільненого 3 роки тому.
Рішення окружного адмінсуду Києва щодо призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.
Романа Насірова поновили на посаді голови Державної фіскальної служби України. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов звинуваченого раніше в корупції чиновника щодо протиправних дій Кабміну про його звільнення.
А голова цього суду – сумнозвісний Павло Вовк.
От що таке суддя? Що це за чоловік? Як бути справедливим і безпристрасним?
Це питання складний і немножко навіть філософський. Бути суддею треба мати специфічну, стресоустойчивость, психологію, тобто способність розсудити людей.
Знаєте, і дуже навіть символічно, що чи не єдине інтерв'ю із суддею Павлом Вовком в мережі, який знайшов, брав у нього Дмитро Гордон, який так само брав інтерв'ю терориста Гіркіна, у держзрадниці Полклонської і так далі. Нещодавно НАБУ оприлюднило плівки із записами Павла Вовка та його колег по суду, де Павло Вовк розповідає багато цікавих речей. Наприклад, те, що в суді за спонсорство може бути винесене рішення, яке вигідне відповідно спонсору. З плівок випливає, що Павло Вовк намагався впливати на вищу кваліфікаційну комісію, від якої залежить звільняти суддю чи лишати на посаді, якщо є підозри щодо його там доброчесності. Впливав також, намагався вплинути на Вищу раду правосуддя, яка також має забезпечувати незалежність суддів. До речі, минулого року Вища рада правосуддя розглядала таку справу Вовка і не підтримала його відсторонення. І ще години записів із доказами того, що пан Вовк не тільки діяв в інтересах окремих осіб у себе в окружному адміністративному суді Києва, але й впливав на інші суди, включно із конституційним. Звісно, зараз ще немає рішення, чи це було злочином, це має рішення винести суд. Знову таки, будемо спостерігати, як будуть розвертатися події навколо Вовка і навколо цих плівок. Але у якості вишеньки на торті можна привести ось цю фразу Павла Вовка.
Сумнівався в нашій політичній проституції.
Ти сумнівався в нашій політичній проституції, каже суддя на плівках. І НАБУ каже, що це саме Павло Вовк. Ще серед слів Вовка те, що він служив Петру Порошенку, а після того, як п'ятий президент його кинув, за його словами, тобто Вовка кинув, то Вовк уже хоче станцювати на могилі Порошенка гопака. Знову таки, це пряма цитата.
От що таке суддя? Що це за чоловік? Як бути справедливим і безпристрасним?
Це питання складний і немножко навіть філософський. Бути суддею треба мати специфічну, стресоустойчивость, психологію, тобто способність розсудити людей.
Сумнівався в нашій політичній проституції.
Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. Я нагадую, підписуйтеся на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал Богдан Амосов. Пишіть ваші коментарі активніше, ставте лайки. Якщо хочете, дизлайки. Поширюйте цю програму, і давайте спілкуватися. А ми продовжимо після невеличких новин.
Богдан Амосов. «Без кісток» на радіо НВ.
Друзі, це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. І на сам кінець я залишив тему тижня, головну тему тижня, можна так сказати. Несемося. Найцікавіше цього тижня насправді відбувалося навіть не в нас, а в Білорусі. Уже й туди, знаєте, дісталися зелені чоловічки. Почнемо спочатку, ще не з чоловічків, а з, так би мовити, позитивних білоруських новин. з ковід-позитивних білоруських новин.
Начнем традиционно. Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Ну, такое вообще заключение врачи сделали. Безсимптомно.
Батька перехворів на корону. Скільки місяців підряд він розповідав нам, що коронавірусу нема, що коронавірус навколо не вирує, а вирує навколо коронабісця. Потім розповідав, що коронавірус насправді винайшли штучно.
От коли закінчиться коронавірус, і не вірус, а психоз, я вам много чого інтересного розкажу. А ви подумайте для начала над двома вопросами. Перший вопрос. Коронавірус – це рукотворна інфекція? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была?
Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье.
В этом Витебске мне по каждому случаю докладывают смертей, похожих смертей. Никакого там коронавируса.
За вируса я уже сказал. У нас каждую весну вирус. Ну, добавился еще какой-то коронавирус.
Потім, коли вже коронавірус у світі розігнався до масштабів всеохоплюючої пандемії, Лукашенко почав роздавати чарівні рецепти від зарази.
Телевізор, люди на трактор працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилічить всіх, полю всіх лечить.
Надо у костра посидіти, погреться, подышати цим димом, гарью і прочее. Ну, бороться надо. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее.
Говорит, а сливочное масло надо сейчас есть. Кажется, жиры помогают легким бороться с вирусами. Что, надо чаще в паринку ходить, сухую. Ну и неплохо, я не сторонник этого, но деревенские старые методы, вы тоже со мной согласитесь. Сегодня ж, если не хватает этих дезинфицирующих средств, ну так наши люди изобретательны, они водку покупают и водкой моют. То есть, если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь 100 грамм, то я как человек не пьющий, не пропагандируя это, нормально буду воспринимать, ну, по крайней мере, до Дня Победы.
Трактор, баня, багаття, холодне повітря, спорт. Друзі, ні, це, звісно, гарні речі для поліпшення загального стану, там, для укріплення імунітету, ну, окрім багаття та бані, мабуть. Але від коронавірусу це все не лікує.
Кому-то треба, але зараз все поняли, не з подачі навіть наших врачей, а з подачі Всемирної організації здравоохранення і врачей всього світу, що маску треба напялювати на себе, коли у тебе є проблеми, щоб не розносити цю заразу.
Ну і, звісно ж, маску Олександр Григорович, будучи безсимптомним носієм, не носив.
Тут немає вірусів ніяких. От ти ж не заметила, що вони літають? І я теж не бачу. Це холодильник. Це найкраще здоров'я.
Игрок любительского хоккейного клуба президента Беларуси и бывший нападающий Минского «Динамо» Дмитрий Мелешко заболел коронавирусной инфекцией. Эту информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмант.
С человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Безсимптомно.
Не віриш у коронавірус, маску не носиш, пропагандуєш ковід-дисидентство, заражуєш усіх підряд, а потім такий виходиш...
Безсимптомно.
При цьому за останній час Лукашенко встиг зустрітися із президентом Росії Путіним, із прем'єром Росії Мішустіним. Відкривав, увага, поліклініку у Гомелі. Зустрічався із керівництвом економічного блоку країни, це 200 осіб. А також тусив на міжнародному пісенному фестивалі «Слов'янський базар», де обіймався із Філіпом Бедросовичем Кіркоровим.
Столько лет радовать и себя, и вас, и всех. Спасибо. Многие лета.
Я умру. Я умру, співає Філіп Кіркоров та бажає Олександру Григоровичу много еліта. Ну, Олександр Григорович то ще поживе, а ви, Філіп Бедросовичу, ну, підіть, здайте ПЦР чи що. Yeah! Хоча хто знає, там і Білорусі вибори вже за тиждень. Не можна виключати, що батька просто цією заявою про безсимптомний ковід зробив такий фінт бульбою і придумав собі просто чергову клікбейтну новину для підвищення рейтингу.
Взагалі стараюсь не врати. Хоча в політиці це дуже складно.
Але ж не це, друзі, головне. Головне те, що сталося буквально за кілька годин після цієї фрази, те, що почули.
Задержание бойовиков на территории нашей страны стало известно несколько часов назад. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Прошедшей ночью под Минском задержана группа боевиков иностранной частной военной компании. Все они граждане России, самому младшему 24 года. Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали.
Як повідомили, увага, державні білоруські ЗМІ, була затримана група ЧВК «Вангер», російські найманці, бойовики, які брали участь на Донбасі, у Сирії. Цікаво, хто ж міг їх підіслати? Невже братський народ?
Російська Федерація для нас також була і залишається близьким і братським державом. Тому нам ні в коїм випадку не можна піддаватися на ці потуги і вбити в клін в наші братські отношения. Не надо нас пугать, что Лукашенко себя загнал там опять в какое-то российское болото и так далее. Россияне должны понимать, что это наши братья. Мы всегда будем преданы и верны дружбе с россиянами.
Ну и в результате до чего додружилися?
Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили.
Олександре Григоровичу, вам все пояснять. Відповідь на ваш запит буде приблизно така ж, як відповідь на питання, чи є російські війська на Донбасі і хто збив насправді Боїнг. Тобто відповідь по факту є, а є окрема ще така відповідь в лапках російська.
Заблудились просто на бронетехніці з оружием. Я вірю, що вони заблудились, тому що там же нет маркированої границы.
Ось із Білоруссю, знаєте, немає ж маркованого кордону. Суцільний безвіз, митний союз і вся ця повна і всеосяжна дружба, яку вибудував сам Лукашенко, понад чверть століття, не займаючись білоруською мовою, розчиненою за часів СРСР у російській мові, сповідуючи кремлівське побідобісся у 9 травня, беручи кредити у Росії, дозволяючи російській армії у себе проводити військові навчання. А тим часом Росія відтинала території Грузії, України, Крим хапнула в суціль, підігрівала та множила конфлікти в різних частинах планети. Вгадайте, рано чи пізно, куди вона мала дістатися?
Русский, белорусский народ – это почти одно и то же в этническом смысле слова. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад.
Тепер дуже цікава історія відбувається з білоруською опозицією. Тут два моменти. З однієї сторони, найсильніших кандидатів, кого познімали з виборів, кого посадили, кого залякали, одним словом, вчинили з ними так, так би мовити, недемократично. Влада почала їх переслідувати як політичних опонентів перед виборами. З іншої, як стверджують незалежні білоруські ЗМІ, у всіх цих потужних опозиціонерів сумнівна біографія і дивні зв'язки з Росією.
На деньги російських олігархів вони к власті ведуть вот эту отморожену так називаємую радикальну опозицію в Білорусі.
Причому ж сам Лукашенко не перші вибори воює з опозицією. Ось іще менше року тому той таки Лукашенко розповідав, що білоруська опозиція – це рука Заходу. А все, як навчив Володимир Путін.
І живе опозиція на зарубіжні гранти. Фонд Еберта, Аденауера, американські ці фонди і так далі. Слушайте, народ же знає.
А тепер це не рука Заходу, тепер це…
На деньги російських олігархів.
Пане Лукашенко, в Росії олігарх один, і без його відома жоден рубль, жодна копійка просто так ніде не опиняється. І ви знаєте ім'я цього олігарха, але не називаєте. Виходить, просто якась
та сторона.
Є ще одна теорія, те, що таким чином ЧВК «Вангер» підігрує Лукашенку для того, щоб розігрувати свої якісь певні політичні історії перед виборами. Хто знає, як насправді, ми не можемо знати, тому що історія і дійсно заплутана, але свої висновки теж можемо зробити. Це була програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов. Дякую всім, хто підписується на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал Богдан Амосов. Дякую тим, хто дивиться у YouTube. Дякую тим, хто слухає у FM. Ми навіть не встигли обговорити всі цього тижневі теми, наприклад, про політичних зомбі, але я обов'язково торкнуся цієї теми у наступній програмі. Ну а поки всіх цілую, обіймаю. Пам'ятайте про маски у закритих приміщеннях, у громадських місцях, що їх треба вдягати. Все, па-па.